Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 1. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Američka komisija za hartije od vrijednosti obustavila istragu o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore. Unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova provjerava imovinu i poslove pet policijskih starješina, saznaju Vikend novine. Duma od Putina traži da preduzme mjere za stabilizaciju stanja na Krimu. Ruske snage preuzele kontrolu nad još jednim aerodromom. Obama upozorio Rusiju da će koštati bilo kakva vojna intervencija u Ukrajini. Ponovo neredi u Venezueli, sukobili se demonstranti snage bezbjednosti. Najnoviji izvještaj State Departmenta, u kojem se najoštrije i najkonkretnije do sada govori o korupciji u Crnoj Gori, još je jedan od dokumenata koji potvrđuje da u Crnoj Gori nema političke volje za stvarnu borbu protiv te pojave, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Mislim da je ključno pitanje vezano za konkretno nedostatak bilo kakvih rezultata kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije posebno na visokom nivou, i to je nešto na što smo mi permanentno ukazivali, i zato mi se čini da je pomalo i licemjeran taj odgovor vladajuće strukture da će oni vrlo ozbiljno razmotriti ono što se navodi u izvještaju State Departmenta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka komisija za hartije od vrijednosti obustavila je istragu o navodnoj korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore, a nastavit će da provjerava navode koji se odnose na Makedoniju, saopštena je Pobjedi u Američkoj komisiji. Krajem 2011. godine Deutsche Telekom i njegova mađarska podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu od 95 miliona dolara u okviru nagodbe o sudskoj tužbi u kojoj se tvrdilo da su bivši rukovodioci te dvije kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore po nalogu ministra Raška Konjevića provjerava imovinu i poslove pet policijskih starješina, saznaju Vikend novine u vrhu tog vladinog resora. Provjera petorice visokih policijskih starješina prema nezvaničnim informacijama krenula je nakon dobijanja operativnih podataka da su svoj vrijedan imetak stekli na sumnjiv način. Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines tužila je Košarkaški savez Crne Gore, na čijem je čelu premijer Milo Đukanović, zbog duga od 36.000 eura. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Petar Popović kazao je da nije sporno da je savez koristio usluge te aviokompanije i da je na osnovu njih nastao dug. Sudija Blažo Jovanjić odlučio je da omogući strankama u postupku da mirnim putem namire potraživanja, tako da je glavnu raspravu o tom predmetu zakazao za dva mjeseca. Bošnjačka stranka spremna je da razgovara sa ostalim partijama o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou u skladu sa modelom koji su predložili na radnoj grupi, rekao je poslanik te stranke Sulje Mustafić. Poslanici manjinskih partija napustili su sjednicu Skupštine prije glasanja o zakonu o izboru odbornika i poslanika jer nisu prihvaćeni njihovi amandmani kojima se obezbjeđuje afirmativna akcija na lokalnom nivou. Time bi manjine koje ne pređu izborni cenzus dobile jedan mandat u lokalnim parlamentima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Donji dom ruskog parlamenta Duma zatražio je od predsjednika Vladimira Putina da preduzme mjere kako bi se stabilizovalo stanje u ukrajinskoj autonomnoj oblasti Krimu, objavila je novinska agencija Interfax. Istovremeno, ruske snage preuzele su kontrolu nad vojnim aerodromom u gradu Kirovski na poluostrvu Krim, objavila je agencija Interfax, pozivajući se na izvore iz vojske Ukrajine. Aerodrom se uglavnom koristi za vojne avione. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama upozorio je sinoć Rusiju da će koštati bilo kakva vojna intervencija u Ukrajini, objavila je agencija Associated Press na Twitteru. Obama je izrazio zabrinutost povodom izvještaja da su ruske trupe umiješane u situaciju u Ukrajini, dok su naoružane grupe zauzele pozicije na Krimu. Nekoliko stotina demonstranata u Venezueli bacalo je kamenice i molotovljeve koktele na snage bezbjednosti koje su pokušale da ih rastjeraju suzavcem, dok se broj poginulih u trosedmičnim uličnim sukobima popeo na 18. Najmanje 41 demonstrant, među kojima i 8 stranaca, uhapšeni su tokom najnovih protesta u Karakasu, javila je tamošnja državna televizija. Italijanska vlada usvojila je zakon zahvaljujući kojem će biti izbjegnut bankrot Rima, pošto je prethodno u parlamentu odbačen prijedlog da se tom gradu odobri financijska pomoć. Zakon predviđa pomoć od 570 miliona eura, koji će biti isplaćeni u jednoj tranši umjesto u više rata, kako se to obavlja uobičajeno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Tematski dio emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. State Department je objavio do sada najkritičniji, po mnogim ocjenama i najprecizniji izvještaj o stanju u Crnoj Gori. Uz napade na novinare, političke pritiske i nepotizam, korupcija je i dalje najveći problem.
Washington prepoznaje deklarativnu posvećenost vlade u borbi protiv ovog fenomena, ali konstatuje da tokom 11 mjeseci prošle godine nije pokrenut ni jedan postupak protiv funkcionera na višim državnim funkcijama.
Firma Veselina Pejovića, koji je na Beogradskom aerodromu napao poslanika Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića, dobila zeleno svjetlo od države da za 28 miliona kupi imovinu Kapa. U DPS-u su još početkom sedmice ocijenili da napad Veselina Pejovića na Medojevića neće uticati na odluku države da li će imovinu Kapa prodati firmi čiji je Pejović vlasnik. Zoran Jelić je to slikovito objasnio.
To bi isto bilo pitanje kao kad biste vi kao novinar recimo napravili određeni prekršaj u saobraćaju i da vas to diskredituje kao novinara i čovjeka koji pravi kvalitetne analize ili reportaže. Dakle, smatram da su ta dva procesa potpuno odvojena.
Slučaj napada na poslanika Medojevića, osim odgovornosti za napadača, pokrenuo je međutim i pitanje da li građani imaju mehanizam da se zaštite od izjava poslanika zaklonjenih poslaničkim imunitetom. Analitičar Zlatko Vujović.
Naravno, postoji mogućnost da u parničnom postupku traži nadoknadu štete za ono što je istrpio, za neistine eventualno koje su korišteni. Dakle, postoji pravna sredstva koja stoje na raspolaganju onima koji smatraju da su njihova prava, odnosno interesi oštećeni uslijed neodgovornog ponašanja poslanika.
Premijeri Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije učestvovali su na velikom investicionom forumu koji je održan u Londonu. Premijer Milo Đukanović je govorio o tome koji su ključni projekti za zamajac ekonomija regiona.
Dakle, ako ljudi žele da nas pomognu, da zaista postanemo dio evropske i euroatlantske civilizacije, moraju da nam pomognu da riješimo pitanje velikih i skupih infrastrukturnih projekata, što nas očekuje u narednom periodu.
Već 5 dana na centralnom Podgoričkom trgu pojavljuje se djevojka obučena u bijelu haljinu. Nepomična i nijema intrigira prolaznike.
Ovo je nešto za izbore?
Ne znam, meni je žao nju ovdje što ste. Žao mi je što se ovako kosi, ali to je vjerojatno ne protiv svega lošeg u državi, nemam pojma.
Ne smije da se udaje ili nešto tako, ne znam. Nisam siguran, da je pitamo ko će da odgovori.
Dok većina građana ili je na granici ili živi ispod linije siromaštva, međunarodne agencije procjenjuju da svaki od 20 Crnogoraca milionera posjeduje bogatstvo od preko 22 miliona eura. Kako građani komentarišu taj podatak?
Strašno. Oni nikad nas neće razumjeti. Kako je nama, jadnicima.
A toliko ima ljudi koji nemaju novca, koji jedva preživljavaju, da, ali to je već bezobrazno. Znate sami kakva je privatizacija bila, to je novac na taj način, ali legalan nije svakako. Mislim, ne može u toj količini, jer taj novac treba generacije da zaradi.
Dok je premijer Đukanović u anketi Crnogorske kulturne mreže izabran za najpopularniju ličnost u Crnoj Gori, vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić dobio je crnogorskog Oskara kao najpopularniji u regionu. Ali se on, kao ni pjevačica Severina, nije pojavio u Bečićima na dodjeli nagrada.
Čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi na najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Dok Crnogorska kulturna mreža dijeli nagrade onima koji nemaju veze sa crnogorskom kulturom, mi smo se još jednom uvjerili koliko smo nemarni prema sopstvenom kulturnom blagu. To pokazuje i poruka stručnjaka da je možda bolje da se crnogorsko kulturno blago čuva u stranim muzejima nego da bude prepušteno domaćoj nebrizi, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Pitanje je da li je bolje da se, na primjer, naši rimski i ranohrišćanski mozaici nalaze u Splitu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu ili Bostonu, ili da propadaju kod nas u krajnje neuslovnim prostorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović govori o ocjenama i porukama iz najnovijeg izvještaja State Departmenta u kojem su korupcija, napadi na novinare i imovinu medija kao i nepotizam naznačeni kao najveći problemi crnogorskog društva. Ćalović kaže da je izvještaj najkritičkiji do sada i da bi crnogorska vlast trebalo da se zabrine zbog ocjena iznijetih u tom dokumentu. Ćalović međutim ne očekuje da će u skorijoj budućnosti biti mjerljivih rezultata, naročito u borbi protiv korupcije na visokom nivou, jer za to, kako nam je kazala, ne postoji politička volja. Vanja, najnoviji izvještaj State Departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu jasno čini se kao nikada prije. Markira ključne probleme crnogorskog društva, prije svega političkog sistema gdje je korupcija po mišljenju Washingtona veoma prisutna. Koliko je ovaj izvještaj na pravi način opisao stanje u Crnoj Gori i kako vi tumačite njegove glavne akcente?
Mislim da je posljednji izvještaj State Departmenta u odnosu na prethodne iznosi mnogo strožije ocjene i zahtjevnije, da kažem, ocjene kada je u pitanju politička volja vlasti u Crnoj Gori. Mislim da je ključno pitanje vezano za konkretno nedostatak bilo kakvih rezultata kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije posebno na visokom nivou, i to je nešto na što smo mi permanentno ukazivali, i zato mi se čini da je pomalo i licemjeran taj odgovor vladajuće struktura da će oni vrlo ozbiljno razmotriti ono što se navodi u izvještaju State Departmenta. Naime, da bi neko vrlo ozbiljno razmotrio i učinio nešto konkretno po pitanju izvještaja State Departmenta, moralo bi se pristupiti oštrim rezovima i odvajanju organizovanog kriminala od institucija, sistema i pojedinaca iz vlasti od takvih elemenata. Dakle, u tom smislu mislim da je vrlo nerealno očekivati od crnogorske vlasti da će ona zaista nešto ozbiljno uraditi po tome pitanju. Mislim da i politički, a i ekonomski aspekti pokazuju da oni apsolutno nisu spremni da zaista učine sve što je moguće kada su u pitanju reforme i vezane za proces evropskih integracija i vezano za NATO integracije. Konkretno, čini mi se da se na to vrlo jasno ukazuje i u izvještaju State Departmentu, u onom dijelu koji se odnosi na službe bezbjednosti i curenje podataka, a mislim i da neki koraci u ekonomiji, posebno saradnja sa kineskim, azerbejdžanskim i drugim investitorima, dakle, ne pokazuje neku spremnost da se zaista usvoje oni standardi koji su potrebni da bi se privukli investitori sa zapada i da bi ti investitori onda obezbijedili uspostavljanje nekih standarda na našem tržištu koji nisu komunistički standardi Rusije ili Kine. U tom smislu zaista vjerujem da će ovakav izvještaj na neki način pokazuje i da Crna Gora neće tako brzo napredovati u procesu NATO integracija i da to pitanje neće biti isključivo političko, već i da će se morati odraditi određene konkretne reforme, posebno kad je u pitanju organizovani kriminal i sektor bezbjednosti. I ja vjerujem da bez obzira na retoričku spremnost naše vlasti da nije tako baš lako moguće, posebno sa identičnim strukturama na čelu, uraditi čak i najmanje pomake, a kamoli zaista očistiti strukture vlasti od organizovanog kriminala.
Dok crnogorske institucije nijesu na adekvatan način procesuirale odgovorne u aferi snimak u Briselu, a evo sada i u Washingtonu, upravo na tom slučaju negdje grade neke od ključnih kritika, prije svega mislim na onu da nema slučajeva kažnjavanja korupcije na visokom nivou. Da li vi na isti način tumačite tu poruku?
Da, ja na isti način tumačim tu poruku, ali mislim da ta poruka ima jedno dodatno značenje. Naime, do pojave afere snimak, svi su znali da u Crnoj Gori postoje ozbiljni problemi s organizovanim kriminalom i korupcijom i vlašću koja je uključena u sve to. Međutim, jedan opšti zaključak je bio da građani ipak biraju takvu vlast, da oni imaju većinu i da je to razlog iz koga međunarodna zajednica mora da prihvati takvo stanje. Nakon pojave afere snimak, ni vrlo konkretnih slučajeva koji su tu izneseni, kao i vrlo konkretnih primjera i dokaza koje je Mans prikupio, pokazalo se da je legitimitet te vlasti vrlo ozbiljno doveden u pitanje. Jer podsjetit ću vas da je razlika na predsjedničkim izborima bila svega nekoliko hiljada glasova, a broj slučajeva koji su prijavljeni kao problematični vezani za birački spisak, da ne govorimo o potkupljivanju glasača vezano za aferu snimak, je bio neuporedivo veći. Tako da u tom smislu mislim da je afera snimak zaista stavila jedan veliki znak pitanja na legitimnost vlasti u Crnoj Gori kao nekoga koji je do skoro od strane Zapada bio doživljavan kao jedini legitimni partner prosto zbog toga što ima većinu u Crnoj Gori. Danas se većina ne zna jer se postavlja pitanje ko i na koji način i da li na organizovan način tu većinu kupuje. Mislim da su Amerikanci negdje i posebno osjetljivi na ovaj tip slučajeva zato što je poznato koliko je Amerika ozbiljno odgovorila na Watergate skandal koji se u tom smislu vezano za u odnosu na ovu vrstu podataka zaista može smatrati i donekle manje ozbiljni nego što je jedno masovno organizovano kupovanje glasova u predizbornom periodu organizovano od strane samog vrha izvršne vlasti. Tako da u tom smislu mi se čini da je to i razlog zašto se ovo pitanje potencira i sigurna sam da sada kada se jasno i precizno otvorilo pitanje legitimnosti izbora da će međunarodna zajednica istrajati na tome da sazna ko je njoj zaista legitiman partner i ko zaista ima većinu u Crnoj Gori.
Ministar pravde Duško Marković reagujući na izvještaj State Departmenta je rekao da je Crna Gora dobila upozorenje od Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja ima mehanizme da prati razvoj demokratije u svijetu. Da li je to po vama signal da u vladi ipak ozbiljno shvataju zaista ovaj izvještaj i namjeravaju da urade nešto po tom pitanju?
Ja mislim da je takva izjava gospodina Markovića krajnje licemjerna. Zato što je gospodin Marković dok je bio šef obaveštajne službe imao priliku da čuje iste takve zamjerke i od predstavnika State Departmenta. Pak i od kada je došao na čelo Ministarstva pravde, on je imao priliku da čuje iste takve zamjerke kako Evropske unije, tako State Departmenta o civilnom društvu, da ne pričam i o pojedincima koji su to iznosili u Crnoj Gori. I u tom smislu, sada to da će on ozbiljno razmotriti i da će se vlada ozbiljno upoznati sa preporukama State Departmenta, mislim da govori dovoljno i sam slučaj Telekom i odnos prema tome slučaju kompletne vladajuće strukture, uključujući i samog ministra pravde koji se sada našao prozvani da na ovo reaguje. Također, čini mi se da je posebno u njegovom slučaju, s obzirom da je dugo bio na čelu obaveštajnih struktura u periodu kada su se dešavala najozbiljnija politička ubistva u Crnoj Gori i ubistva vezana za biznise onih koji su na vlasti, mislim da je jako teško očekivati da i sam lično gospodin Marković pa i njegov šef Đukanović zaista ozbiljno uzmu u razmatranje taj izvještaj i prekinu neke veze koje postoje između izvršne vlasti i organizovanog kriminala. Dakle, to doživljavam kao čisto jedno politikanstvo, jedan pokušaj da se na konstruktivan način odgovori bez davanja bilo kakvih konkretnih rezultata.
Juče je saopšteno na toj konferenciji za novinare gospodina Markovića da izvještaj State Departmenta ne sačinjavaju samo zvanične informacije o tome što se određenim državama dešava, već informacije iz drugih izvora, poput recimo informacija od dobijenih od NVO sektora u tim zemljama. Zanimljiva je rečenica ministra pravde kako je percepcija nekada opasna koliko i realna opasnost i teže se boriti protiv nje nego protiv realne opasnosti. Na prvo slušanje zvuči kao da ministar relativizuje priču o korupciji u Crnoj Gori. Ali možda je ministar htio da kaže da će konkretnim rezultatima vlada rušiti takvu percepciju o prisutnosti korupcije. Kako vi tumačite taj dio izjave ministra Markovića?
Ja mislim da je to puki pokušaj relativizacije onoga što se nalazi izvještaj iz taj departmenta. Mislim da naravno mi u Crnoj Gori teško možemo da govorimo na osnovu pravosnažnih sudskih presuda o korupciji na visokom nivou, prosto zato što pravosnažnih sudskih presuda nema. Pa onda ako ministar smatra da je pitanje percepcije to što je velika većina javnosti uvjerena da je u privatizaciji Telekoma postojale bilo korupcije i da je uloga sestre gospodina Đukanovića u tom postupku bila vrlo interesantna s aspekta krivičnog postupka, a da je to pitanje percepcije, ili ako gospodin Marković smatra da je pitanje percepcije biznis sa cigaretama za koji i njega dovode u vezu i tako dalje i tako dalje, dakle onda je to nešto što zaista ne možemo očekivati da bude, da rezultira u pravosnažnim sudskim presudama kada je isto to sudstvo i isto to tužilaštvo i dalje pod ozbiljnim pritiskom i uticajem vladajuće strukture. E, zato mi ovdje govorimo o percepciji. Inače, da se nalazimo u nekoj drugoj državi, ne bi smo bili u situaciji da jedna nevladina organizacija kao što je MANS tužilaštvu dostavlja ozbiljnije i veće predmete i slučajeve i dokaze nego što to može da uradi kompletna uprava policije. Ja ne mislim da je to u pitanje neznanja i neinformisanosti, već mislim da je u pitanju elementarni nedostatak političke volje i da iz tog razloga takva jedna izjava predstavlja puku relativizaciju organizaciju, jer mi konkretne rezultate smo do sada mogli da damo mnogo puta i imali smo zaista evo dvije decenije da dođemo do nečega.
Bila je to gošća intervjua Radija Slobodna Evropa, izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dvije priče iz regiona. Gradska vlast u Novom Pazaru podržala inicijativu nevladine organizacije Urban In da jedan plato u centru tog grada ponese ime Srđana Aleksića, mladića koga su 1993. godine u Trebinju ubili pripadnici vojske Republike Srpske jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka. Tako će ovaj hrabri Trebinjac nakon Pančeva, Novog Sada, Beograde i Podgorice dobiti obilježje u još jednom gradu, ovoga puta u Srbiji. Urban In predlaže da se čast Srđanu Aleksiću u stablu sa njegovim imenom i kratkom biografijom oda na mjestu gdje se okuplja najviše mladih ljudi. Iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Izvršni direktor ove organizacije, Sead Biberović, rekao je za naš program da je ovo pravi način da se Aleksiću oda priznanje, jer je on svojim činom pokazao da postoje vrednosti koje su iznad verske, rasne i nacionalne pripadnosti.
Njegov čin prevazilazi bilo koje granice, čak i ne samo granice pripadnosti ovoj ili onoj naciji, veri, već i državne granice. Njegov čin je jednostavno jedan globalno ljudski čin. I zbog toga treba da bude tu, na tom platovu, gdje se upravo mladi okupljaju. Tu se okupljaju mladi Bošnjaci, mladi Srbi, mladi Romi i svi drugi mladi.
Biberović dodaje da su aktivisti ove nevladine organizacije već počeli sa prikupljanjem peticije kojom će građani Novog Pazara pokazati da podržavaju lik i delo Srđana Aleksića.
I tako simbolično pokazati da se jednostavno građani i građanke Novog Pazara zalažu za tu vrednost, promovišu tu vrednost i bore se za tu vrednost, za ljudskost, za humanost koja ne priznaje i ne poznaje bilo koju vrstu pripadnosti.
Član gradskog veća Novog Pazara, Sejadetin Mojezinović, je za program Radija Slobodna Evropa istakao da gradska vlast u potpunosti podržava ovu inicijativu koju su i oni sami svojevremeno predložili.
Sve takve slične inicijative gradska vlast Novog Pazara će podržati. Mi smo i kroz gradsku upravu i kao gradska vlast pokrenuli kroz naše službe inicijativu da se neka od ulica ili neki od platova nazove imenom mladog čovjeka koji je zaista pokazao kako je u tim teškim trenucima bilo bitno biti čovjek i zaštititi slabije od terora, od ubistva.
Sa likom i delom Srđana Aleksića pojedini Novopazarci nisu upoznati, ali većina njih smatra da je ova inicijativa opravdana i da je treba podržati.
Bilo bi u redu i treba svaka mu čast za to što je uradio.
Mislim da je to apsolutno prihvatljivo s obzirom da je ovo jedna više nacionalna sredina kao što je i Trebinje i da taj duh koji je on gajio i zbog čega je izgubio živo da bi to bilo jako, jako potrebno i mislim da bi se smatralo da on nije džabe dao svoj život.
Ja iskreno nisam znao ko je taj čovjek, ali pošto je izašlo to u medijima ovih dana, saznao sam i zaista podržavam tu ideju. Mislim da je čovjek zaista zaslužio da se jedan plato ovdje u Pazaru tako naziva. To je pre svega bio gest koji prevazilazi, dakle, nacionalno obeleži i stvarno mislim da zaslužuje.
Srđan Aleksić se 21. januara 1993. usprotivio grupi srpskih vojnika koji su maltretirali i tukli njegovog sugrađanina Alena Glavovića. On je priskočio Glavoviću u pomoć, nakon čega su vojnici nasrnuli na njega i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda pao je u komu, a 27. januara je preminuo. Jedan od četvorice napadača poginuo je na ratištu, dok su ostala trojica osuđeni na po 2 godine i 4 mjeseca zatvora. Srđanu Aleksiću su posthumno dodeljena mnoga priznanja. Njegovo ime nosi jedna ulica u Beogradu, a po njemu je nazvani prolaz u Zmajovinoj ulici u Novom Sadu, gde je postavljena spomen ploča. Alen Glavović je preživio rat i danas živi u Švedskoj sa suprugom i 2 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Bitev teatar, avangardno pozorište smješteno u srcu starog dijela Beograda, proslavlja početkom marta četvrt vijeka postojanja uz premijerna izvođenja dvije regionalne predstave i brojne druge umjetničke manifestacije. Publiku između ostalog očekuje izvođenje komada Mali mi je ovaj grob, koji na stogodišnjicu sarajevskog atentata donosi provokativni pogled na događaj koji je bitno uticao na savremenu istoriju svijeta. Iz Beograda tim povodom Dušan Komarčević.
Već 25 godina koliko postoji, Bitev je oaza za nove pozorišne tendencije i umetnike čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih okvira scenskog izraza. Ideja osnivačice teatra, legendarne Mire Trajlović, čije ime danas nosi trg ispred zgrade Bitefa, bila je da napravi svetski teatar koji će stvarati kulturu neopterećenu dominantnim kulturnim modelima. Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, istakao je na konferenciji za novinare da je ovo skroman rođendan koji predstavlja tačku nakon koje treba ići dalje.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se sjetiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitev teatru, ali naravno na tom fonu da će dobiti mjesto sa kojeg ćemo poći dalje i truditi se da ne izneverimo ono što su nam bolje od nas ostali.
Publika će povodom ovog jubileja imati priliku da 12. marta pogleda premijeru predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Komad o atentatu koji je Gavrilo Princip izvršio u Sarajevu pre 100 godina okupio je umetnike s prostora bivše Jugoslavije. Za dramaturgiju su bili zaduženi Boža Koprivica i hrvatska spisateljica Željka Udovičić, dok su u glumačkoj postavi između ostalih beogradski glumac Svetozar Cvetković i njegov kolega iz Sarajeva Ermin Bravo. Cvetković, koji tumači lik crnorukaša Dragutina Dimitrijevića Apisa, očekuje da će komad svojom provokativnošću uvući publiku u dramsku radnju.
Mislim da će predstava van nečega što je tematika samog vremena zaista uspostaviti jedan čvrsti odnos koji ova naša sredina ima prema tretiranju politike, prema nacionalnom pitanju i prema tretiranju i vlasti i prema tretiranju okruženja u kome živimo. Dakle, naša slika o nečemu što jesu istorijske činjenice neće biti uzdrmana, ali će biti provocirana.
Na proslavi Bitefovog rođendana 3. marta gostuje Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane sa predstavom Alkestida u režiji Borisa Liješevića. Ovaj komad starogrčkog dramaturga Euripida problematizuje večitu temu ljudske smrtnosti. Ta je smrt u predstavi prikazana na neobičan način, kaže reditelj Boris Liješević.
Kod nas zato ima instrument i ona svira i pjeva, pola predstava je zvučno kao neka klupska jazz svirka u kojoj se govore i pjevaju Euripidovi stihovi.
Osim izvođenja ove dve predstave, rođendan Bitefa će 3. marta biti proslavljen uz performanse na trgu Mire Trajlović, gde će posjetioci također moći da dobiju autograme od svojih omiljenih glumaca. Građani će moći da pogledaju i film Arsenija Jovanovića, koji je zabeležio otvaranje zgrade 3. marta 1989. kojem su prisustvovali svi velikani jugoslovenskog glumišta. Među njima je bio i Svetozar Cvetković, koji podsjeća da je Bitev teatar nastao iz nužde nakon što je Mira Trajlović izbačena iz ateljeja 212.
Taj trenutak otvaranja, gdje je bilo puno glumača ovdje na ovoj sceni, to je bila tačka na njenom životu, na njenom kreativnom i na njenom ljudskom životu. To je bila tačka koja ona sebi odredila i mislim da je od te tačke otvorila jedna nova vrata za neke nove generacije koje su nakon toga stasavale i dolazile ovdje radile nešto što je ipak predstavljalo jednu čvrstu alternativu svemu onome što je mainstream u teatru kod nas.
Kaže Svetozar Cvetković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Američka komisija za hartije od vrijednosti obustavila istragu o korupciji u privatizaciji Telekoma Crna Gora. Unutrašnja kontrola MUP-a provjerava imovinu i poslove 5 policijskih starješina, saznaju Vikend novine. Duma od Putina traži da preduzme mjere za stabilizaciju stanja na Krimu. Ruske snage preuzele kontrolu nad još jednim aerodromom. Obama upozorio Rusiju da će koštati bilo kakva vojna intervencija u Ukrajini. Ponovo neredi u Venecueli, sukobili se demonstranti i snage bezbjednosti. Poštovani slušalci, bila je ovo subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.